halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka fahmiyada ee geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
waxaan aksan dhigaystayaal waa jimce 13ka May 2016 idaacadda Saaki ee caalamkana waxay idin soo jeedinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qiyaasta dhaqaalaha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay sanadkii inay tahay 6 bilyan oo dollar. Intaas waxay ka imaatay qaybo fara badan. Qayb ka mid ah waxay ka timid dadka waxay iibsanayaan business group oo iibsanayay dowladda waxay iibsanaysay waxaan lagu fangareeyay iyo waxa aan direynay exportiga iyo waxa aan soo keenay intaas qaybood umbuu ka qaybsan yahay wax soo saarka wadanka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdul Qafar Cabdullaahi oo ka tirsan Baanka Adduunka ka waramaya warbixin ku saabsan dhaqaalaha Soomaaliya oo Baanka Adduunka uu soo saaray dabayaaqadii sanadkii hore. Wareysi ayaanu idinkugu haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxa ka mid ah Jaamacadda Carabta oo shir uga socda Marooko, barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Edward J. Markey oo xubin ka mid ah golaha sanadka ee dalka Mareykanka kana tirsan guddi hoosaadyada arrimaha Afrika ee caafimaadka gobolka ayaa war qoraala oo xafiiskiisa laga soo saaray lagu sheegay in qorshaha Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xeryaha qaxootiga ee dalkeeda ku yaala ay barakicin ku noqon karto dad kor u dhaafaya 500,000 qof. War saxaafadeedkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in xubintaasi ka tirsan golaha Senate-ka uu aad uga walaacsan yahay qorshaha dawladda Kenya ay ku riixayso ay ku xireyso laba xero qaxooti ayna ku eriyeyso ku dhawaad 500,000 dada oo soo doontay badbaado. Waxa aniga oo ka damqaya xaaladda amni xuma ee Kenya ay walaac ka muujiso sidoo kalena ay tahay in Kenya ay eegto ayaa la yiri waajibaadka caalamiga ee ka saaran inay iyadu siiso gabaad qaxootigaasi ka soo cararay rabshadaha. Waana waxaan ugu baaqayaa ayuu yiri in Kenya aysan ku shaabadeynin dadkaasi qaxootiga inay doonayaan inay iyada dhaawacaan.
Madaxweynihii dalka Brazil Dilma Rousseff ayaa shaqada laga fadhiisiyay ayaa u dagaalamaysa sidii ay ugu soo noqon lahayd xafiiska kadib markii sanadka dalkaasi ay u codeeyeen 22 ka mid ah xubnaha 15-ka ah ee uu ka kooban yahay golaha sanadka ee dalkaasi Brazil. Talaabadan xilka xayuubinta ayaa ka dhalatay kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq ay waxaana si kul meel gaara shaqada looga fadhiisiyay madaxweyne Rousseff.
Shirka dunida ee la dagaalanka musuqmaasuqa Khamiisii shalay wuxuu ahaa mid dowladda Britain iyo sidoo kale dalkan Mareykanka ay dib u eegis ku sameeyeen siyaasadahooda iyo doorkooda ku aadan in ay hooseeyaan malaayiin dollar oo musuqmaasuqa ah oo ay qaataan siyaasiin xaday kuna nool wadamada soo koraya isla markaasina ay hoosaasin ugu sameeyaan wadamadan waaweyn. Kulanka London ka dhacay waxa uu ka weecday diradii lagu saari lahaa gobollada musuqmaasuqa ay ka jiraan ee dalalka soo koraya iyadoo eedeymaha laga jeediyay madaxda Afrika ee jeneraalada ganacsatada iyo sidoo kale kuwa kale ee taliska ee musuqmaasuqa wadamadoodu ay hareeyeen. Waxaase sidoo kale lagu eegay dalalka Mareykanka iyo Britain oo ay ka jiraan sida la sheegay bangiyo waaweyn oo aqoonyo ay ku leeyihiin madaxda Afrika qaarkood guryo dhaqaale badan la xaday oo laga soo dhacay wadamadaasina lagu dhisto. Ra'iisul wasaaraha waddanka Britain David Cameron ayaa waxa uu ku dhawaaqay in talaabooyin ay ka mid tahay in lagu sameeyo diiwaangelin dadka Britain si markaasi loogu cadeeyo bangiyada cidda rasmiga ee dhaqaalaha dhigatay amaba ay u hayaan si markaasi hantidaasi loo ogaado, taasoo uu yiri waa waxqabadkii ugu horreeyay ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo dowladdiisa ay ku dhaqaaqdo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Cabdul Qafar Cabdullaahi oo ka tirsan Baanka Adduunka ayaa VOA-da u sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay 5 waddan ee dunida oo dhan ugu saboolsan, isla markaana dhaqaalaheedu uu sanadkii ku dhow yahay 6 bilyan oo dollar. Cabdul Qafar Cabdullaahi wuxuu nagu soo booqday istuudiyaha VOA-da ee magaalada Washington waxaanu ugu waramay wariyahayaga Jaamac Buulo Jaamac waxaanu uga waramay warbixin World Bank oo ay soo saareen dhamaadkii sanadkii 2015 oo ka hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya.
Maasinta walaale, sanadkii 2015 dhamaadkeedii waxaan World Bank uu soo saaray report ka hadlaya dhaqaalaha Soomaaliya. Reportkan ma aha mid u khaas ah Soomaaliya, wadan walba uu World Bank ka shaqeeyo report waxay ka soo saaraan dhaqaalaha waddanka lagu miisaamayo, lagu tifatirayo wuxuu yahay si loo ogaado xaaladda sugan. Marka reportkan waxaan soo saarnay sanadkii la soo dhaafay 2015 dhamaadkeeda. Marka reportkan waa mid ki ugu horeeyay Soomaaliya laga sameeyay World Bank uu ka sameeyay kadib 22 sano.
Waa tahay muxuu u tari karaa Soomaaliya oo kale maxaa faa'iido oo dawladda ugu jirto ama kaabayaasha dhaqaale ganacsatada haday aan lahayd hay'adaha Soomaaliga ee dadka wax u qabto warbixintan maxay ku taleysaa?
Horta warbixinta wadan walba siyaasadiisa iyo waxyaabaha loo sameeyay waxay ku xiran tahay in la fahmo dhaqaalaha waddanka siduu yahay. Waad ogtahay waddankii ma lahayn ilihi dhaqaalaha kaabihii dhaqaalaha oo noo sheegayay dhaqaalaha intuu la'eg yahay inuu korayo, inuu hoos u dhacayo, inuu baahsan yahay inta qof is waxyaabo badan baa naga maqnaa oo Soomaaliya aysan awood aysan u helin 22 sano la soo dhaafay si ay u ogaato waddan walba uu leeyahay. Laakiin markii reportkan kala soo saaro dawladdu waxba ku anfacayaa sababtoo ah marka ay go'aanno gaarayso way ogtahay dhaqaalaheedu suu yahay. Dadkii Soomaaliya caawinayana way ogaanayaan dhaqaalaheedu suu yahay iyo dhibaatada jirta.
Waa tahay bal haddaba aanba aan ku weydiiyey dhaqaalaha Soomaaliya ee waqtigan siduu yahay guud ahaan warbixin naga sii.
Horta markii la ogaanayo dhaqaalaha siduu hadda yahay waxaa fiican in la ogaado suu ahaan jiray oo la barbardhigo. Marka taas ma jirin, marka aan sameynay qiyaasta dhaqaalaha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay sanadkii inay tahay $6 billion. Waa sanadkii 2014.
Waa wax soo saarka
guud ee waddanka. Marka intaas waxay ka imaatay qaybo fara badan. Qayb ka mid ah waxay ka timid dadkii waxay iibsanayeen, business-ku wuxuu iibsanayay, dawladdu waxay iibsanaysay, waxaan lagu fangareeyay iyo waxa aan diraynay exportiga iyo wixii aan soo keenaynay. Intaas qaybood unbuu ka qaybsan yahay wax soo saarka waddanka. Kaba soo qaadba $1 billion ilaa $1.2 billion ba waxaa lagu qiyaasaa lacagta dibadda ee Soomaalida u soo diraan reerahooda iyo faamiligooda iyo businessyadooda, macnaha remittance-ga. Qayb libaax ayay ka tahay dhaqaalaha Soomaaliya. Taas waxaa ku jiro wixii kale oo ay dadka kale nagu taageereen. Marka dhaqaalaha Soomaaliya guud ahaan waxaa lagu qiyaasay World Bank iyo IMF labada way isku raaceen qiyaasta inay noo ahayd 2014 inuu ahaa $5.7 billion.
Waa gartay. Haddaba haddaan u nimaano warbixinta aad qorteen World Bank uu soo saaray sanadkii 2015, waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah ganacsiga Soomaalida oo lafdhabar u ahaa nolosha bulshada. Ganacsatada waxaad ay ku sheegtay warbixintani inay marayaan meeshii ugu sarreysay ee awooddoodii ahaa haddii aysan helin kaabayaal dhaqaale ama nidaamna ay inay burburaan laga yaabo. Marka bal faahfaahin naga sii.
Horta wax yar aan ku noqdo, dhaqaalaha Soomaaliya markaan kuli $6 billion buu ku dhow yahay. Waxaa fiican inaan barbar dhigno wadamada kale. Qofkiiba waxaa ku soo aadaysaa $435 sanadkii. Taas waxay u dhigantaa Soomaaliya inay noqoto 5th wadan ee adduunka ugu sabalsan. Marka waa arrin jirta. Markaan su-aashaada u soo noqdo, marka aysan jirin dowlad awood leh, dadkii baac mushtariga ahaa iyo ganacsatadii iskood ba isku dabarayeen oo meelihii ilihii dhaqaalaha bangiyadii deyn siin lahaa ma jirin, sharciyo dadka kala celinaya ma jirin. Marka saasay tahay aad iyo aad ayay u kabceen oo u koreen in badan. Waxaa badanaa tusaale loo soo qaataa communication-ka iyo xawaaladaha iyo bangiyada iyo waxyaabo badan baa kor u kacay. Laakiin waxay gaareen xad hadda ay u baahan yihiin inay helaan dowlad sharciyada u dejisa oo u sameysa sidii ay u wada shaqaysan lahaayeen oo wanaagsan. Marka taas waxay keenaysaa in looga baahan yahay dowladdii inay sharciyada u sameyso, inay bangiyadii la habeeyo, sidii dadkii dhaqaalaha ay deyn uga qaataan bangiga ninkii beemishtiray inuu fidiye rabay waxyaabo fara badan hadda waxay u baahan yihiin dowladdii iyo in sharciyadii ay ku dhaqmi lahaayeen loo sameeyo
waxaa isweydiin leh xilligan hadda la jiro waaba xilli ay dowladdu u baahan tahay iyada inay deyn ganacsatada ka qaadatee maxaa tallaabooyina oo dowladda looga baahan yahay inay qaado si loogu durqo warbixinta sida aad ku sheegteen
marka mada u horeysa ma filanayna inay dowladda iyada deyn siiso ganacsatada sidii waagi hore ay ahaan jirtay hadda waxaa jira kambaniya badan oo private ah oo iskood bangiyaa jira xawaalada badan baa jira marka beecmushtariga ugama baahna dowladda inay deyn ka qaataan waxay dowladda uga baahan yihiin inay sharciyadii lagu dhaqmi lahaa businesska lagu samaysan lahaa inay u sameeyaan inay wixii lagu kala bixi lahaa hadda kaba soo qaa laba qof haddii laba business hadday isqabsadaan maxkamaddii kala saari lahayd oo loo baahan yahay bangiyada ruuxadooda haddii la habeeyo waxay awood u helayaan inay adduunweynaha ku xirmaan oo ninkii beecmushtariga haduu waa lacag inuu dirsado rabo inuu ka dirsan karo isagoo gurigiisa jooga intuu inta boorso ku qaato uu meel kale tegi lahaa marka aan ka hadlayno waxaa weeye dowladda inay samayso ada waxyaaba badan hadda waa la sameeyey markaan runta u hadalno processka uu socdaa ma meel ebera lagama soo bilaabayo dowladihii hadda lasoo dhaafay weli waxyaaba badan baa sii dhiman waxna waa la qabtay
kaasi wuxuu ahaa cabdulqafaar cabdulaahi oo ka tirsan shaqaalaha baanka adduunka oo shalaytan ugu soo booqday studiaha v o ed ee washington wuxuu u waramayey wariyahayaga jaamac buula jaamac
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal shir ay ka soo qayb galeen dhowr iyo labaatan dal oo ku jira jaamacadda carabta soomaaliyana ay qayb ka ahayd ayaa waxa uu ka dhacay dalka morocco kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay dhallinyarada wadamada ay colaaduhu ka jiraan sida soomaaliya suuriya iyo wadanka yeman sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhallinyarada si markaasi ayse ugu biran kooxaha xagjirka ah soomaaliya ayaa kulankaasi waxaa uga qayb galay safiirka soomaaliya ee dalka cumaan cabdirasaaq faarax calitaano khadka telefoonka ee morocco magaalada rabaad ayuuna igu waramay wuxuuna ka hadlay ahmiyadda kulankaasi soomaaliya uu leeyahay
sahre kulankan wuxuu ahaa waxaa kasoo qayb galay 22 dal oo jaamacadda carabta ah ujeedadiisuna waxa uu ahaa laam ka mid ah laamaha jaamacadda carabtu ay leedahay laamaha ugu muhiimsan ee la yiraahdo maamul wanaagga iyo shaqo abuurka ayaa meesha ku kulmay magaalada casablanca wuxuuna ahaa kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa da-yarta gaar ahaan wadamada maaragtay burburku soo gaaray ee soomaaliya ay u horeysay
waa garta marka la leeyahay shaqo abuur ha loo sameeyay da-yarta ma waxaa loola jeedaa in wadamada shaqooyinka ay ku yarihiin dhallinyaro laga soo qaato wadamada kale la geeyo laga shaqaalaysiiyo mase in gudaha dalalka dhallintaasi ay kasoo jeedaan loogu abuuro howlo shaqo
labadaba laakiin waxaa la hormariyey in wadankooda gudihiisa shaqo abuur loogu sameeyo tababar maxaahi tababar laga furo kadibna hay-ado shaqo abuur ah loogu sameeyo dalka gudihiisa iyo in dalalka bixiya shaqooyinku ay fursado shaqo siiyaan
waa gartay
labadaba
gartay wararka qaar waxay sheegayaan in kulanka looga hadlay sidoo kale la dagaalanka argagixisada ee dalalkaasi carabta qeybo kamid a iska kaashanayaan marka taasi ma ku jirta ajendaha
maya laakiin dhinac bay ka kabaysay si toosa saas umay ahayn laakiin dhinaca shaqo abuurka marka laga hadlayayba waxaa laysla soo qaaday in fara badan dhallinyarada xagjirka noqonaysa ama geleysa dagaalada aan qiimaha badan ayaga ugu fadhiyin ay tahay rajo la-aan u muuqata sidaa daraaddeed in dhallinyaradii shaqo loo abuuro si ay u yeeshaan rajo nololeed oo fog
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka soomaaliya oo kale maxaa si gaara looga yiri
soomaaliya runaantii aada baa lagu falanqeeyey waxaan dhihi karaa qodobka koowaad bay ahayd waxaa lambar laba ahaa dalka yeman iyo syria oo lambar saddex laga dhigay waxaa la yidhi waxay ka mid tahay iyadu dalalka kasoo kabanaya hadda dagaaladii dowlad dhexana samaystay waxna laga dhex abuuri karo haddii la tayeeyo dowladda laftigeeda lala dagaalamo musuq maasuqa lagala shaqeeyo qaabkii loo abuuri lahaa maamul wanaag in markaas ay dhallinyaradeedii rajo fiican oo dhaama wadanka hadda ku dhex jira burburka sida yeman iyo Syria oo kale ay dhaanto Soomaaliya, sida daraaddeed xoog loo saara sidii wax looga qaban lahaa, sidii dhalinyarada looga horjoogsan lahaa in ay rajo la-aan ugu biiraan wax fara badan oo maaragtay noloshooda mugdi gelinaya.
Waa gartay. Marka kulankan markuu ilaado oo hadda gabagabo ku dhowba, maxaad kala noqonaysaan wafdigiinni Soomaaliya ee dhankeeda ka socday?
Waxaan kala noqonaynaa waxaa laisla soo qaadi doonaa lagu gabagabaynahayo. Marka gabagabadaasna waxaa lagu qaadan doonaa go-aamo, go-aamada lagu qaato fulintoodii baan la noqonaynaa haddii allaydno.
Waa gartay. Marka maxay yihiin sida qaabka dhalinyarada shaqada loogu abuurayo, maxay tahay?
Waxay tahay in dhinaca beeraha, kalluumaysiga, waxa la yiraahdo ganacsatada yaryarka ah, ganacsato loogu abuuri lahaa maalgelin yar inta loo siiyo oo ama dayn iyo deeq labadaba isugu jirta, in la siiyo maaragtay lagu jiheeyo wax soo saarka badda qaarkood, qaar in lagu jiheeyo wax soo saarka beeraha, qaar in lagu jiheeyo warshado yaryar oo warshadahan yaryarka ah maaragtay la yiraahdo garab raratada ah, sida sinsinta iyo tamaatimka, waxyaabaha dalku soo saara sidii warshadaha fudud ee brotheska dhow maraya loo siin lahaa oo loogu deeqi lahaa iyaga oo gurub la isugu ururinayo. Fikrado saasaha sidaas raafahaya, laakiin ururintu waxay noqonaysaa haddii allaydno maalinka axadda.
Shaqo la-aanta jirta, dhalinyarada waxyaaba badan ayay ku qasabtaa oo aan keliya ahayn inay ama maleeshiya u noqdaan ururo diimeedyo ama dhinacyo kale, sidoo kale dhalinyarada waxay ku qasabtaa inay ka dhoofaan wadanka oo ay qaarkood badaha ku dhammaadaan sida kuwii ugu dambeeyo kaleeto. Marka tahriibta waxyaaba looga hortagayo kaleeto ma lagu soo qaaday kulankaasi?
Si gaara tahriibka looma focus garaynin, laakiin waxay ka mid ahayd oo si guud u wada taabanaysay rajo la-aanta keenaysa inuu qofku ku tallaabsado wax noloshiisa mugdi gelinahaya. Taasna waxay soo gelaysaa tahriibka soo gelahaya dagaalo ku biirida dagaalada dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, oo qaarkood ilaa Suuriya iyo Yeman iyo hadda Soomaali fara badan ama ay ku la-aanahayaan ama ka dagaalamahayaan laysla soo qaaday. Marka si guud bay u taabanaysaa in maaragtay loo abuuro rajo u diida ama ka hortagta in ay noloshooda halligaan.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Cammaan, Cabdirasaaq Faarax Altaana, ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada Rabaad iigu waramayay.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad jimco kasta xilligan oo kale dhegaysan jirteen ee Amuuraha Islaamka. Waxaynu soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dalka Bangladesh ayaa waxaa toddobaadkan lagu dilay hogaamiyihii ururka islaamiga ah ee Jamaacatul Islaam, Sheekh Muticuraxmaan Nidaami, iyada oo lagu fuliyey xukun dil ah oo ay maxkamaddu hore ugu xukuntay, taasoo la xidhiidhay dembiyo dagaal. Haddaba waa kuma Muticuraxmaan Nidaami? Maxayse yihiin dembiyada loo haystay? waxaa inoo faahfaahinaya Axmed Iid Obsiye oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Suudaan.
Nidaami wuxuu ahaa waxa weeyaan hogaamiyihii Jamaacatul Islaamiya ee ka jirta markaa dalka Bangladesh. Dib haddii aan taariikhda ugu laabanno, dalkii India markuu xornimada ka qaatay dalkii Ingiriiska ayaa waakii laba qaybood u kala qaybsamay, oo ah dhankan Pakistan oo markaa muslimiintu ku badnaayeen iyo India markaa oo Hinduusku ay ku badnaayeen. Dalkii Pakistan laftiisu wuxuu u kala qaybsamay markaa laba qaybood, qayb galbeed markaa oo hadda Pakistan tan hadda jirta ah, iyo East Pakistan markaa oo hadda meesha ay ku fadhido Bangladesh weeyaan. Xiise kala duwan baa labada kooxood markaa u dhexaysay oo ku saabsan kala duwanaansho luqo. Bangladesh waxaa lagaga hadlaa Bengaliga, dhinacan kalena waxaa lagaga hadlaa Urduga. Waxaa jirtay cabasho ay muujiyeen dadkan Bangladesh ku nool, oo ay markaa u arkay in qoladan Pakistan degan ay awooddii dhaqaale iyo awooddii siyaasadeedba iyagu ay ku kaliyeysteen, taasoo keentay ugu dambeyntii 1971-kii inay Bangladesh ay markaa dadkii Bangladesh ay markaa dalbadaan inay ka go-aan Pakistan. Dhowr kooxood bay dadkii u kala qaybsameen markaa dalka Bangladesh laftiisa. Markaa koox baa jirta markaa diidanayd inuu dalku ka go-o Pakistan. Qoladaasuu markaa ku jiray markaa ninka Nizami, oo markaa asaasay markaa urur markaa military oo Albadr la odhan jiray, oo markaa taageersan markaa qoladan Pakistan oo waxyaabaha hadda lagu eedeynayo markaa in xasuuqyo kala duwan uu xilligaas markaa geysto u geysto dadkii mutacallimiinta ahaa markaa rabay inay Bangladesh ka go'do Pakistan.
Dadka dhaliilay dilka Mutiic Raxmaan Nidaami ayaa sheegaya in dilkan uu ahaa mid siyaasadeysan maadaama oo dambiyadani ay dhaceen horaantii 70-meeyadii iyadoo intaasi kadib uu muddo dheer xildhibaan soo ahaa 90-meeyadii isagoo xitaa noqday markii dambe wasiirka beeraha ee dalkaasi.
Markaa kadib buu wasiir noqday waxaweye 2011-2012 meelahaas ayuu wasiir noqday 2006 baa ugu dambeysay markaa wasiirnimadiisa laba jeer buu wasiir noqday wasiirka qorsheynta iyo wasiirka warshadaha ayaan umalaya laba wasiir buu markaa ayuu laba marxalad oo kala duwan ayuu wasiir ahaan noqday. Markii dalkii Bangladesh uu xornimada qaatay oo markaa uu ka go'ay dalkii Pakistan ayaa waxaa la mamnuucay jamaacadda Islaamiga oo markaa ninkan Nadiim uu ku jiray markaa kadib waxa dhowr sano ayuu dibadda ka maqnaa dalkan Bangladesh. Waxaa dhacday markii dambe inqilaab baa ka dhacay Bangladesh oo military baa dalkii qabsaday. Kadib markaa ayaa loo ogolaaday markaa inuu dalka soo galo, halkaas ayuu ka bilaabay markaa waxa weeyaan dadaalkiisa siyaasadeed iyo xisbigiisa jamaacadda Islaamiga. 2009-kii ayay Bangladesh markaa waxay aasaastay maxkamad markaa waxa weeyaan caalami ah oo markaa baada dambiyadii dagaalka ka dhacay markaa dagaalkii xilliyadii dagaalkii markaa xornimadoonka ee dalka Bangladesh ee 1971-kii dhowr siyaasi oo kala duwan ayaa markaa la bilaabay in la maxkamadeeyo. Waxa ugu dambeeyay ninkan markaa waxa weeyaan Nidaami baa ugu dambeeyay. Dad badan oo mucaarida waxa weeyaan waxay ku eedeeyeen markaa maxkamadan inay tahay maxkamad siyaasadeysan. Maxaa dhacay raggii la wada tuhmay waxay ahaayeen rag ku jira mucaaradka ay ahaayeen. Inkastoo taas jirto haddana waxa weeyaan waakii Nidaami ugu dambeyntii waxa weeyaan lagu daldalay 12-kii bishan dalka Bangladesh.
Mutiic Raxmaan Nidaami ayaa waxa uu aasaasay ururka Jamaacatul Islaam oo imika ka mid ah ururada ugu waaweyn dalka Bangladesh.
Jamaacatul Islaamiya waxa weeyaan waa ururka siyaasadeed markaa Islaamiga ugu weyn dalka Bangladesh oo aaminsan markaa waxa weeyaan in ay Bangladesh markaa lagu dhaqmo markaa shariicada Islaamka. Wuxuu leeyahay garabyo kala duwan oo garabka dhalinyarada ah iyo garabyo kala duwan oo markaa ka shaqeeya siyaasadda iyo sidoo kale ka shaqeeya waxa weeyaan samafalka bulshada iyo waxyaabaha kala duwan ee lamid ah. Markaa waa urur aad u weyn oo ballaaran weeyaan oo markaa doorashooyinkii kala duwanna waxa weeyaan kaalmo kala duwan ka qaatay oo xubinna kala duwan oo baarlamaanka iyo wasiirada ku yeeshay dalka Bangladesh.
Dunida Islaamka ayaa dilka sheekhan siyaabo kala duwan uga falceliyey sida uu faahfaahinayo mar kale Axmed Iid Obsiye.
Meelo kala duwan waa laga hadlay dalka Bangladesh hadii lagu bilaabo waxaa dhacday mudaaharaad ballaaran baa ka dhacay dalka Bangladesh gaar ahaan gobollada waqooyi. Aad baa loo dhaleeciyay markaa dilkan wadaadka ah dhowr inkastoo ayna xukuumada kala duwan ayna ka hadlin oo caalamka Islaamiga ah laakiin haddana waxa weeyaan shakhsiyaad Islaamiga oo kala duwan oo markaa ama ku jira xarakaadka kala duwan Islaamiga ama ha noqdaan shakhsiyaad markaa madax bannaan oo aaminsan fikirkan in siyaasadda Islaamku ayna kala maarmin ayaa iga laftooda halkan lagu dilay markaa Sheekha Cambaari.
Taasna dhegeystayaal waxaa inoogu dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Baraadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka, halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
saharaay gabagabadii idaacadda ayaynu soo gaadhnay habeenkan oo kalena dee saddex hablood baynu ku shaqaynaa labadeena iyo gabadha farsamayaqaanka ah oo siyoon la yidhaahdo inta badan waxay door bidaa habeenkan lasoo qabto hees ay gabar qaadaysa
oo muusigana haddee kuwii ugu dambeeyay lagu farayareysta
absolutely marka yurub geenyo ayaynu wada dhegaysanaynaa innaga iyo dadkeena dhegaysanayaba aanu qadar ku wada nasanno intaanan idaacadda xidhin
Karara sodan tirshala sareda nasib kaliyo sirat wa hayal arka wahalan safiya qalbiga darban uwarka sawiga taftan sambiya hatana Saman kafisha, kafisha, kafisha rachada. Wahalan, sabaya qalbiga, garban uwaka sawiga, naftan sambiya hatana. Saman kafisha, kafisha kafisha rachada
codkaasi hiiba iga raali ahaada waa yurub geenya ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo afmeeraynaa saare cidla nuur saare cabdi axmed iyo dhammaanba farsamo yaqaanada v o e da waxaydin leeyihin intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo Kafisha, 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 rachada.